jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, draga braćo i sestre, pomaže Bog. U ovom izdanju emisije o jeziku rodnosti pojem, gost nam je pjesnik Dragan Lakićević. Sa njim je razgovarala Marija Živković.
Dragi slušalci Radio Svetigore, ovo je izuzetna prilika da najavimo poznatog književnika Dragana Lakićevića. Gospodine Lakićeviću, pomaže Bog, zaista nam je velika čast i radost što ste se odazvali poziv.
Bog vam pomogao i meni uvek radost da dođem u Radio Svetigoru još od prvih dana njenog postojanja. Ovde ima šta i kome da se kaže.
Hvala vam. Odakle započeti razgovor sa nekim koji ima bogati raznovrstan književni opus? Vi ste pisac na raznim razvojima, kako ste sami kazali za sebe. Šta je u stvari vaš žanr, u čemu se vi najviše snalazite?
Pa to ne bi znao da kaže ni neko ko me posmatrao sa strane, kamo li ja koji gledam iznutra sebe, pa ne mogu da se razaberem u svemu tome. Ja volim da kažem da sam ja apsolutni književnik, a to znači čovjek koji je celog života u knjigama, i onaj koji mnogo čita, i onaj koji knjige uređuje, izdaje, izmišlja, piše i dalje se bavi njima. Ja sam izdavač, urednik celog života, dakle ja se bavim knjigom i dan i noć.
Proza i poezija?
Ja sam objavio o to jednako knjiga proze i poezije. Šta je od toga važnije, ja ne znam, meni je bliža poezija, valjda zato što sam sebe prepoznao u knjigama preko poezije, kad sam bio mlad, kad je to urođeno čoveku da pesnika prepozna u sebi ili da ga knjiga privuče preko toga žanra. Dakle, ako se opredeljujem, ja se opredeljujem onako sasvim na pamet i s polja za poeziju. A moji čitaoci ili tumači odabraće ono što se njima čini da je bolje ili ubedljivije.
Kad ste počeli pisati i ko vas je zapravo tome naučio? Šta je to bilo presudno za kratki
put? Pa sve nas je naučio Bog. Odavno, možda se toga i ne sjećamo kad je prva škola svega toga počela, ali neki prvi pesnički ritam ja sam prepoznao negde kao osnovac. Bilo je to, ako se ja dobro sjećam, a to je ono čega se sjećam, 1967. godine u dubokom 20. veku, jednog leta u Morači. Bio sam završio sedmi razred osnovne i naprosto su mi se otvorili neki stihovi, neki distisi koji su se ticali te večeri i tog neba iznad moga najužeg zavičaja. Te stihove nisam nikad zapisao, ali ih nikad nisam ni zaboravio. Tako je sve to počelo. Docnije sam pisao sve više i više i evo do danas.
Koliko je uopšte vaše djetinjstvo uticalo na vaše stvaralaštvo i čini se da se kroz vašu poeziju i vašu prozu neprestano ponavljaju ti motive, zavičaje, sve
koje. Mislim da je detinjstvo najvažniji deo čovjekovog života, makar čovjeka kao što sam ja, i onih ljudi koji imaju tu vrstu senzibilnosti kakvu imam ja. Ja mislim da su mnogi ljudi iz naših krajeva, sa ovoga podneblja, iz srpskog jezika, naprosto u detinjstvu formirani, pogotovo mi koji smo imali tako razuđene zavičaje kao što sam ga imao ja i moji prijatelji iz ovog podneblja, brda i planina, tamo gde je priroda živopisna i gde je još duboko u ljudima bila usađena tradicionalna narodna legenda, predanje, epska poezija, pamćenje, priča o šumama, lovcima, koscima, čobanima, ta neka strašna mitologija koju smo mi posle otkrili u ostaloj srpskoj tradiciji, ne samo srpskoj, nego i antičkoj, slovenskoj, balkanskoj, indoevropskoj, tako da je da su ta otkrića tog sveta i slika, tih zvukova i tih značenja presudno uticala na nas, da u tom detinjstvu koje je bilo sve u ljubavi i radosti onih koji su se oko nas okupljali, koji su nas gledali, koji su nas vaspitavali, oblikuje neki naš senzibilitet i neka naša unutrašnja priroda.
Vi ste tu somatiku i te zvuke začuvali u vašem djelu. Čini se da se tako zapravo čuva sam jezik, onako kako je to tražio Sveti Simeon na nas u svom zaveštanju, da ga sačuvamo i da održimo te stare riječi.
Pa jezik je nešto što je najsvojstvenije čoveku, što je čoveku dao Bog da ima i da artikuliše svoj život, svoju misao, da jezikom izrazi tajnu svoga postojanja i razumevanja sebe i sveta oko sebe. Taj jezik je svako doživeo na drugi način, iako je to sve jedan isti jezik. Taj jezik je slojevit i on u nama ima svoje mnoge nijanse. Svako od nas pamti iz onoga što je čuo nešto drugo, nešto što je njegovom daru svojstveno. Po tome kako sam upamtio neke formule iz narodnih govora u Morači ili u osnovnoj školi u Kolašinu ili nekih božjih ljudi koji su tu tumarali neprimećeni i otišli sa ovoga sveta neupamćeni, ja mislim da ja imam nekog sluha za taj jezik i da je vredilo taj jezik zapisati ne zbog mene i zbog jezika, nego zbog onih koji su svoju sudbinu i svoju prirodu izražavali tim jezikom. Tim jezikom ja i danas pišem svoje knjige, a Bog me ne samo knjige, nego i ono što se tiče komunikacije sa drugim ljudima i drugim poslovima kojima se čovjek u životu bavi.
Pomenu su te bežake, oni nisu zaboravljeni, zahvaljujući vašem djelu, postali su pravi junaci.
Pa to je jedna velika škola književnosti. Veliki božjaci su sačuvani u velikoj književnosti, pogotovo srpskoj. Najveći pisac božjih ljudi u Srba je Bora Stanković, ali nije manji od njega ni Ivo Andrić, jer Andrićev Ćorkan, to je možda glavna ličnost romana na Drini Ćuprija. On se pojavljuje u nekim znamenitim pripovetkama Ive Andrića. Svaki grad ima svoje božje ljude. I svi mi imamo svoje Božje ljude koje smo prepoznali na ovaj ili na onaj način. Ja sam namjerno i svesno, oslanjujući se na Boru Stankovića, na Andrića kao moje glavne prethodnike iz naše velike književnosti, pokušao da artikulišem i da dočaram likove, karaktere, sudbine i iskaze mojih Božjih ljudi i onih iz Moračkog, Kolašinskog kraja i onih iz Beograda, i njih tamo ima dosta, ja ih odlično poznajem.
Krenuli ste sa proznom, da kažem, stvaralaštvom, počeli ste sa knjigom Studenigrad, koja je bila veoma popularna, a i ostala je popularna, nastavili ste čudesni mastermindu. Gdje ste sada na terenu proze?
Pa i te proze ispade sada puno knjiga, valjda se dugo živi i dosta radi. Ja sam nedavno objavio jednu zanimljivu dokumentarnu knjigu pod naslovom Sabor poginulih. To je dnevnik roman Svetozara Jovanovića, živog čoveka koji sada živi u Beogradu, on je advokat, inače je starinom od Pipera, a živjeli su Jovanovići gore u Bratonožićima u Lutovu. On je jednog dana u svojim zrelim godinama, u dubokoj starosti, ako se tako može reći, za jednog čoveka mladog duhom, odlučio da na jednoj visokoj steni, na najvišem vrhu svoga zavičaja iznad Lutova, upiše imena svih poginulih ljudi iz toga kraja u svim ratovima za koje se pamti. Taj njegov podvig, ta potreba da se ljudi, imena ljudi koji su poginuli, ispiše, a da bude dostupno orlovima i oblacima, meni se činilo kao neka parabola posebne vrste, da se zapišu srpska imena koja su tu nekada postojala, da ako jednoga dana nestanemo, o čemu se mi moramo uvek starati, ostane makar tamo na toj sceni upisano kako smo se zvali i kojim smo pismom pisali i da smo mislili da nijedna žrtva nije bila uzalud. to je bio jedan moj prozni ogled. Ja sam koristeći Svetozarev dnevnik izmišljao ono šta je on sanjao i šta mu se događalo i mislim da je to glavni književni deo te povesti. A ovih dana u štampe izašla moja nova knjiga pripovedaka pod naslovom Slatka je muzika, u kojoj sam se opet na svoj način bavio književnim čudacima, ljudima koji su iz sveta književnosti prešli u svet sobstvene književne fantazije i postali sobstveni književni junaci. Među tim pričama ima i jedna pod naslovom Istinska istorija, u podnaslovu Priča Momira Vojvodića, u kojoj sam ja prepričao ili snimio svojim sluhom neke Momirove priče koje on pričao na svoj način, a on je pričao starim vremenima kao da je bio njihov svedok i saučesnik.
U mjestu Momira Vojvodića čini se da se njegovim odlaskom otišao veliki pantiša i besednik srpskog jezika. Kako ste vi primili vijest o njegovoj smrti?
Pa ja sam to dosta teško podneo. Iako sam odmah istog trena pomislio da je Momir besmrtan. Nema dana kad mi njega ne pomenemo i kad se ne setimo nečega što je on govorio, što se tada činilo obično, a sad su sve to same definicije i sve same formule. Momir Vojvodić je bio jedna velika književna figura, jedan neobičan čovjek i pisac, i on, kad ga nema na ovome svetu i ovih dana, onda mi vidimo koliki je to gubitak. Nema velikog straha i trepeta od Momira i njegove preke reči i njegove ogromne ljubavi za sve što je srpsko, istinito i ljudsko.
Koliko je Momir Vojvodić uticao na vaše stvaralaštvo?
Pa ne znam, možda su najveći uticaji ti kojih mi nismo svesni i kojih u stvari nema kad bismo ih tražili. Možda je on uticao više od ikoga drugoga, iako smo mi po svom pesničkom postupku bili sasvim drugčiji. Momir u prozi ništa nije napisao, on je sve svoje priče umeo da rimuje i da ispeva. A ja sam, tako reći, bio potpuno prešao na prozu, znači mi smo potpuno različiti ljudi, ali smo se negde tako duboko razumevali i verovatno je naš zavičaj i naš neki temperament bio u nekoj saglasnosti, čim smo tako bili prijatelji od mog, tako reći, detinjstva, kad smo se upoznali pa do kraja života. Ja sam Momira poznavao 45 godina i to je za mene jedna velika nagrada.
Možda niste bili slični po formi pisanja, ali sigurno po motivima negdje jeste. Evo da pomenemo taj kosovski motiv koji je vrlo čest u Momirovim pjesmama, a i kod vas.
Kosovo je motiv svih srpskih pesnika. Ko se nije bavio Kosovom, on i nije srpski pesnik. Momira i mene vezuje pre svega Morača, taj osnovni zavičaj njegov i moj. I ti naši zavičaji su drugčiji. Ali niko nije bolje razumeo naše zavičaje nego mi, ja njegov i on moj. Iako smo mi imali različite pesničke optike prema tom svetu. To se desilo i sa kosovskim svetom. Momir je Kosovu bio bliži po samoj činjenici njegovog rođenja u Metohiji. To je njega obeležilo trajno do kraja života i on je Kosovo imao više u sebi nego mi koji smo odrasli na kosovskom epu i koji imam u stvari osnovni književni zavičaj tamo u kosovskom ciklusu i u onim poemama velikih Vukovih pevača u kojima je naš pesnik ponegde domašio, a ponegde nadmašio Homera.
Šta smo mi izgubili sa Momirom Vojvodićem? Šta je srpska kultura izgubila?
Važnije je da mi izučimo šta je srpska kultura i književnost dobila s Momirom Vojvodićem. Ako to shvatimo i ako to izučimo, onda će se to što je nama ostavio uvećati, jer su ta značenja i ti potencijali njegovog velikog pesničkog dela, velikog i po obimu i po pesničkim dometima, izuzetni. Gubitak je to što Momira sada nema, što nema njegove reči, strogosti, što nema njegove odbrane vrednosti i moralnih i nacionalnih, koje je on branio onim britkim jezikom i onim svojim opakim rečima, kojima je on ponekad znao da bude i suviše strog, a sad mu se čini da je bio i suviše blag, koliko bi nam sad bile potrebne takve reči takav duh. Nije se moglo ništa, što bi rekli klinci, zabrljati, a da Momir na to ne opomene i da na to ne ukaže. Na guslarskoj večeri nije se smelo pogrešiti u pamćenju neke pesme, nije se smelo preskočiti stih ili napraviti neka inverzija, jer Momir iz publike opominje na to, grdi i ljuti se kako je moguće takve svetinje promeniti, zaboraviti ili pokvariti. Zbog toga Momir nedostaje, ali Momirovom delu nedostajemo mi, odnosno budući mlađi ljudi, tumači, profesori, koji treba sada da uzmu da te njegove knjige iščitaju, da ih prirede, objasne, opišu i da na taj način dođu nova saznanja o tome šta je to u svojim knjigama, onim bujnim jezikom, onim razuđenim stilom, onim svojim čudesnim formama dočaravao celog života i u 50 knjiga Momir Vojvodić.
Da, on je bio istinski sluga svoga jezika, kako je sam sebe nazivao. Čujem da za godišnjicu njegove smrti pripremaju se izabrane pjesme.
Ja sam čuo da se spremaju neke manifestacije i neki poslovi i dani, što bi se reklo u antici, o godišnjici smrti Momira Vojvodića. Nadam se da će to biti uzorno i da će to biti tek početak bavljenja Momirom Vojvodićem i njegovim delom. Ako budem u situaciji da pomognem, ja bih se time isto rado bavio. Momir Vojvodić je moj omiljeni pesnik i veliki prijatelj.
Šta mislite, da li će biti teško među tih njegovih sjajnih ogromnih zvonica izabrati one prave?
Pa, kod Momira se odista teško razabrati, on je toga napisao i mnogo izgusnuto, ali ako bude trude i ljubavi, sve će to samo od sebe da se otvori i Momir će se pokazati u novom velikom sjaju.
Da li je zauzimao visoko mjesto u besedništvu srpskog?
Momir Vojvodić je kao i svi ljudi imao dane bolje i gore. On je bio veliki besednik, imao je dana kad je u tome bio nenadmašan. Neke su njegove besede veoma poznate, neke su snimljene i štampane. Ja se sjećam jedne koja nije zabeležena, a bila je o Svetome Luki 1993. godine na Palama, kad je jedan karavan od autobusa punog srpskih pesnika iz Beograda i iz Podgorice došao na Pale da obiđe tamo junake i ranjenike, i kada su nam održali zdravicu, onda je na poziv Rajka Petrovog noga Momir uzvratio. Momir je to, dakle, govorio iznenada, nepripremljen, improvizovao iz glave. To je bila jedna veličanstvena zdravica koju može samo da održi neko ko to ume da radi najbolje i koji je bio istinski uzbuđen dolaskom među braću i junake koji su tih dana došli sa ratišta da nas sretnu.
Mi se napajate sa istog izvora kao i Vojvodić, to je Morača. Ona je za vas konica, kao i za Čičumomirov konica jezika.
Ja sam, mislim, prvi rekao da je to Momirova kovnica jezika, Momirova poezija kovnica jezika. Onda je neko to promenio u kovačnica. I to je dobro, i to je istinito. To je ona kovačnica u kojoj rade i Novak Kovač i Hefest. Homerov Hefest. Tamo se kuje odista taj neki veliki jezik. Morački i rovački jezik je ponajviše iskovao Matije Bećković, to je najveći pesnik tog našeg domaćeg jezika iz Rovaca i Morače, ali Momir nije zaostao za njim, on ga je koristio na drugačiji način u lirskoj formi i u svome stilu.
Svakako i vama pripada to mjesto uz Matiju Bećkovića i Momira Vojvodića.
Ja sam od njih mlađi, ali mi je čast da budem blizu njih.
Nedavno je bio sajam. Kako kako ste prošli, šta se najviše tražilo od vaših izdanja?
Srpska književna zadruga postoji 123 godine i ona ima čuvenu biblioteku Plavo kolo, koja izlazi isto toliko godina. Ove godine je objavljeno novih 7 knjiga od 710. do 716. Zamislite vi kolika je ta edicija koju rade tolike generacije ljudi, pisaca, prevodilaca, naučnika, profesora univerziteta i književnika, kao što je Plavo kolo. I ove godine Plavo kolo je bilo najtraženije, između ostalog i zato što je imalo nekoliko atraktivnih i uzbudljivih naslova koji su podsjećali na knjige iz Plavo kola tokom minulih decenija. Najviše se, da li ćete verovati, tražila istorija dubrovačke književnosti profesora Zlate Bojović, zato što se mnogim generacijama ljudi koji su studirali književnost činilo da im odavno nedostaje takva jedna sinteza u kojoj će biti na naučni način opisani vekovi Dubrovnika od humanizma, renesanse, prosvećenosti, baroka, u kojima se dočarava ta velika pismenost na Jadranskoj obali koja je bila napisana srpskim jezikom i koja je započeta bila ćirilicom. Bile su u dobre potražnje bila i za drugim knjigama, recimo za knjigom Nenada Ljubinkovića Naši daleki preci, to su njegove etnomitološke studije, zatim knjiga akademika Slobodana Dušanića Antičke teme, Propercijeve elegije i druge knjige. Znači Plavo kolo je najtraženije na zadruginim izlozima, ali je bila veoma popularna i knjiga profesora Mire Radojevića i Ljubodraga Dimića o Prvom svjetskom ratu pod naslovom Srbi u velikom ratu 1914. do 1918. godine. Ona je objavljena u dva izdanja na srpskom i objavili smo je na engleskom, ruskom i nemačkom jeziku.
Je li teško danas razabrati se i izabrati ono što je najbolje u ovom vremenu kada svi pišu, kaže naš Pertija, je li teško izabrati šta da se izda pravu knjigu?
Pa to je veoma teško zato što je negde napravljena velika pometnja, nekome je bilo stalo da se autoriteti velikih reči, autora i dela uklone, da bi sve bilo ujednačeno i da bi se u toj opštoj ogromnoj deponiji štampanoj u obliku knjiga vrednosti pomešale. U tim pomešanim vrednostima potrebno je dosta strpljenja i volje i Božje pomoći da se čovjek razabere. Zato je najbolje oslanjati se na klasične vrednosti, na ono što su naši preci 100 i 200 godina cenili, pa onda na osnovu toga ceniti i ove nove stvari.
Da, to ključ opstanka srpske književne zadruge.
Ima i toga, ali ima još nečega, ima samo to ustrojstvo srpske književne zadruge, kao zadruge članova, zadruge ljudi koji su se udružili da zajednički malim ulaganjem u tu zajedničku ustanovu omoguće izlazak najboljih knjiga na srpskom jeziku i ćirilicom i da te knjige šire po svemu srpskom narodu, kako je pisalo u osnivačkom aktu u aprilu 1892. godine.
Knjiga je vaš život, volite li više da pišete ili da čitate?
Pa reklo bi se da svi mi volimo više da pišemo. I to je to ono takozvano sebeljublje. Ja bih više voleo, kad bih više voleo da čitam, i ja mislim da sam ja pre svega čitalac, i to dobar čitalac, najviše volim kad čitam onako kao što sam čitao kao osnovac, kada sam strepeo na književnim junakom da vidim kako će sve završiti njegova avantura. Kad u ovim godinama prepoznam tu vrstu čitanja, ja sam onda srećan kao nekad kad sam kao osnovac na Ponjavi ispod jabuke u Morači čitao svoje najdraže knjige.
Naša djeca ovdje rado čitaju vaše riče Štab Svetoga Save, koje često se objavljuju u zvoncu, svetoslavskom zvoncu. Gdje je to granice između legende i vaše muzičke?
Jedna od mojih užih specijalnosti je poznavanje narodne književnosti. Ja sam najbolje poznajem narodnu epsku poeziju, ali dosta dobro se razumem i u legendu, pogotovo u legendu o Svetom Savi, koje sam dugo, dugo vremena izučavao, pa sam se onda usudio da i sam neke od legendi napravim, odnosno da ih izmislim, ali u duhu onih narodnih. I te su se legende dosta dobro primile. Docnije sam posle knjige štab Svetog Save napisao i štab Patrijarha Pavla. Ona je ovih dana izašla na ruskom jeziku u ogromnom tiražu. Napisao sam i knjigu Kosovske legende i knjigu Legende o Beogradu. To je dakle jedan od žanrova u kojima sam se ja igrao i na neki način bio dete pišući za decu. Te legende su u stvari moja neka imaginacija iz onog vremena. Meni je prve legende pričala moja baka po majci još u Kolašinu 60. godina prošloga veka. To su najlepše legende koje sam ja čitao o Svetom Savi. One su veoma izvorne. Neke od njih imaju varijante koje su slabije nego varijante moje starice Mige. Zato sam se ja i toga mašio i mislim da te legende o Svetom Savi predstavljaju nešto što najčešće treba štampati u svih mojih knjiga.
Pa možda je to i najbolji način da, kažem, da prikažete kroz legende istoriju našeg naroda.
Pa to je jedan vid istorije, ali možda još važnije jedan vid duše i jedan vid vere. Naša narodna vera je negde iskonska, nehotična, i ko nikad nije bio u crkvi, on veruje. A kad ode u crkvu i kad nešto nauči, on onda samo prepozna ono što je negde u njega bilo ugrađeno, možda i pre nego što se rodi.
Voleo bih da nešto kažete o vašem stvaralaštvu za djecu.
Pa, kad smo malo pre pričali o detinjstvu, i kad sam rekao da je ono, meni se čini, presudno oblikovalo mene kao pisca i možda i kao čoveka, onda u to spada i taj fenomen čitanja i doživljavanja književnog dela. Mislim da sam najbolji čitalac bio tada kad sam bio mlad i da su najviše uspeli oni pisci koje sam ja tada zavoleo, odnosno oni pisci, ona dela koja su zavolela deca na svetu, ti su najviše uspeli, ti su decu najviše osvojili i na neki način oblikovali. Kad sam docnije postao urednik i izdavač, ja sam odmah odlučio da štampam one knjige koje su se meni dopadale kad sam bio mlad. I štampao sam ih, one su se meni ponovo dopale. Ja i sad njih vrlo cenim, volim i čitam. Po to su narodne pesme i narodne bajke, bajke raznih naroda sveta. Najlepše su ruske i srpske narodne bajke. Zatim to je Hajduk Stanko, to su romani Branka Ćopića. To je Čamac na reci Sej, Kraljević i Prosjak, i tako mnoge druge knjige. Složit ćemo se mi oko mnogih tih knjiga da su to zajednički junaci ne samo srpskih nego i svetskih čitalaca. A onda sam jednog dana osjetio potrebu da jednu takvu knjigu ja pokušam da napišem, i ja da negde začaram jednog usamljenog dečaka, najviše bih volao da je on negde iz okoline Kolašina, i da tamo negde gde sam ja odrastao raste isto takav jedan dečak kao što sam onda bio ja, koji će pročitati svejedno moju knjigu ili knjigu Branka Ćopića. Meni je to svejedno, Ćopić za mene kao da sam to ja pisao. Da sam ja u tome uspeo, ne znam, iz Kolašina mi se još niko nije javio, ali jesu iz nekih drugih krajeva i opet je to za mene veliko zadovoljstvo. Najviše sam knjiga napisao za decu iz srpske starine, iz vremena viteških i junačkih. Ja te svoje knjige zovem viteškim romanima. To su Mač kneza Stefana, Princeza i lav, Vitez Viljene gore, Beogradska princeza. Ali i savremenijeg života. Meni je posebno važna moja knjiga za decu Bajka o jabuci, koja je jedna vrsta moje dečije duhovne biografije. I tako dalje.
Koja je izuzetno ilustrovana, koliko se sjećam.
I ona ima dobre ilustracije, ali ja mislim da su uvek one bolje one ilustracije koje čitala stvori u svojoj mašti nego bilo koji film i bilo koji slikar koji ilustruje knjigu za decu ili za odrasle.
Nedavno se pojavila jedna vaša nova antologija, o čemu je riječ?
To su moje izabrane i nove pesme u biblioteci Antologija Serbika, 12. knjiga u toj ediciji koju izdaju književna zadruga Srpskog narodnog vijeća iz Podgorice i Orfeus iz Novog Sada. u ovoj su knjizi moje izabrane i nove pesme. U izabrane pesme stavili smo izbor od ranih knjiga i među njima jednu najraniju pesmu koju sam sačuvao, koju sam napisao kao maturant gimnazije u Titogradu 71. godine i tada sam je objavio u omladinskom listu Koraci, u kojem je poeziju uređivao, gle čuda, Momir Vojvodić. Ta pesma ima naslov Zvona moga bola, a pod naslov Gavran hrani proroka ili u freska iz manastira Morače iz 13. veka. Morača me i kao reka, i kao zemlja, i kao manastir nije nikad napuštala. U ovoj knjizi nalazi se i 27 novih pesama koje sam napisao poslednjih godina, ali i među njima jedna koju mi je pre godinu dana zatražio Slavko Živković, kada je pravio spomenicu o Milanku, Božijem čoveku, koji se bio upokojio neposredno pre toga, i onda je Slavko hteo da mi, koji smo ga upamtili, zabeležimo ponešto o njemu. Ja sam tada napisao jednu malo podužu pesmu Žitije Milanka, Božijeg čoveka, kojom sam završio, odnosno zaklopio ovu moju izabranu knjigu Snežna ikone. Pročitao sam i samo jednom naglas Slobodanu Rakitiću, sutradan pošto sam je napisao pre nego što ću je poslati Slavku mailom. Ako ikoga odande, sećati se moram doveka, onog Milanka bez prezimena istinskog Božijeg čoveka. Kad god se obratem kod starog namastira, njega zateknem, vidim, telefonira. Javlja da sam stigao, bi da nadviče zvona, samo kad se dokopa nečijeg telefona. Milanko sokom ko durbin, s pamćenjem ko dosije, prepoznavao je i one koje pre video nije. Glavu je imao kao komad litice, a zove po imenu, ime liči na lice. Sabor prolaze ljudi, i živi i umrli. Milanko sreta i prati, poljubi i zagrli. Mora da je leteo noću taj čovek bez adrese, gde god su praznik i vladika, on tamo obrete se. Bilo je, videli ga, na Cetinju zakonači, a osvane u trojici, u pivi, u morači. Nosio tuđe ruho na svome trošnom telu, a na gospodin dan, evo ga, u novom odijelu. Učitelja, odbornika, sve biranije glava, u nasljeđenom kaputu pokojnika vaskrsava. Stoji naspram konaka ko hrišćanska tvrđava, da li se to neko moćan u njega prerušava. U dugi čeka mati Jovanu i sav se natuštio, hoće da vrati novac koji je propušio. A dugi spisak imena pružio i kada krene, to su njegovi, da ih mati posle službe pomene. Nu, da viđu taj spisak, jel mogao biti duži, kako će crkva postići da tebi toliko služi? Kućeš, brate Milanko, s tolikim imenima, a svak bi voleo da ga na tome spisku ima. To je njegov imenik. I ono kad jekne zvono, možda Milanko zove odande telefonom. Za života nije zvao dovoljno, nije izdušio, nismo mu oprostili što je uvek pušio. Na ovome svetu, po kojem proaveta, najveći njegov greh bila je cigareta, onaj plameni miris koji lako zanese, opali niz grlo, po mozgu razlije se. Kad sneži i sviće i vedro je i smrkava, Milanko bdi pokraj divnih srpskih crkava. I prelazi mi, eno, ponovo izdaleka, kao da tu u porti odavno mene čeka. Sa ovog sveta, privremenog boravka, imaš li telefon? Ajde da zovemo Slavka.
Ne znam, ako vas često pitaju u ovoj našoj eri interneta, šta mislite ko će pobijediti internet ili knjiga?
Pa ja mislim da će da pobedi, šta da pobedi, koga da pobedi. Ono što je nastalo još u pećinskim uslovima života, duhovna potreba čovekova da nešto naslika ili da se izrazi, da otpeva, da se odazove velikoj prirodi kako god je tada shvatan Bog. ako je poezija preživala i pretrajala od vremena stare kineske civilizacije, pa antičke civilizacije, pa ako je i na ovom malom srpskom jeziku književnost postojala od vremena Ćirila i Metodija, Svetoga Save, preko ogromne i veličanstvene srpske junačke poezije, onda to mora da preživi u bilo koje formi. A najprirodnije je da preživi u formi u kojoj je to najbliže čovjekovom životu, govoru, disanju i ruci. Ruka čovjekova piše. Ima pesnika koji mogu da pevaju bez pisanja, to su mogli veliki guslari, ali ima i savremenih pesnika. Recimo Dobrica Erić je jedan od takvih pesnika. On celu pesmu, 20 strofa, ispeva u svojoj glavi, pa je onda zapiše. To je veliki talent, redak čovjek. Ne znam drugo koji to tako ume. Ali meni se ta forma knjige, književnosti u obliku knjige sviđa najviše. Valjda zato što sam iz te civilizacije izašao i ne mislim da je napušta. Mislim da će u sve ovo knjiga da preživi, naporedo sa svim ostalim mogućnostima i sredstvima, zato što knjiga može da se stavi pod jastuk i zato što knjiga ima toliko srodnosti sa čovjekovom rukom i sa čovjekovim bićem, da u toj formi ona može dugo da živi. Problem je sa našim čovjekom danas, koji je skorejević po svojoj prirodi i koji misli da je sve novo vrednije od svega staroga. To je osobina našeg čovjeka, nažalost nije mu to neka dobra osobina. I zbog toga naš čovjek više služi kompjuteru nego kompjuter čovjeku. A kad bi bilo obratno, bilo bi sasvim u redu. Kompjuter je jedna divna i potrebna stvar.
Kažete u jednom stihu, gdje god zapivam, tu se podigne hram. Možete li nam malo približiti to?
To je potrebno dosta da se razmišlja i zato postoje tumači, da ono što smo mi negde načeli i sugerisali, da oni to nadgrade. Ja zato smatram da se ja dobro razumem u poeziju, zato što umem da iznenadim izvornog pesnika produžetkom onih značenja koja njemu nisu pala na pamet, a koja sam ja otkrio kao moguća iz onoga što je on započeo. Radost postojanja pesme u stvari je otkriće, kao otkriće nekog malog hrama. Taj hram je nerukotvoreni, on je hram pesničke slike, muzike, ukrasa, nečega što je jedna mala celina, jedna mala pesnička slika od koje se sastoji čitava ukupna poezija na svetu. Otud ta ideja, ta mogućnost. Isto tako, kad otkrijemo hram, bilo gde, bilo koji, malu crkvicu od kamena ili neku veliku svetinju kao što je recimo Morača, nama se učini da smo doživjeli pesmu. I ta je pesma isto složena i svestrana i višeznačna. Ona ima i značenje harmonija sfera i značenje molitve jednostavnijeg čoveka koji se tu našao i ima sada šapne sebi i Bogu zajedno.
Od vašeg širokog opusa, da li mislite da od vaših naslova, šta je po vama najznačajnije?
Mene je strah od svega toga. Vada mislim da je to što sam ja napisao tih mnoštvo knjiga, da je to u stvari bezazleno. I to je jedna obična ponuda, kao kad neko pokupi mnogo jabuka ispod onog stabla tamo u Morači, pa su tu i one koje su sitne i one koje su krupne, i neku je malo načela ptica, neku mrav, i on ih odnese na neku pijacu i izloži ih na tezgi. I sad dolaze neki ljudi i gledaju te jabuke. Neko ih i ne pogleda, jer nisu prskane, pa nisu tako sve lepe i oblikovane, našminkane, a neko ih baš zato traži i kupuje, jer vidi da nisu prskane, a neko ih kupuje zbog boja, a neko se seti da su takve jabuke rasle u njegovom zavičaju negde tamo u Bosni, u onim tamnim i vlažnim brdima kao na slikama Jovana Bijelića. Tako isto i sa našim knjigama. ona podsjećaju na jabuke koje su eto jedan put rodile, a da će se ponovo roditi u nečijoj čitalačkoj prirodi i u nečijoj čitalačkoj sobi, vidjet ćemo, Bog zna.
Istog čitala on je kazao da je ponosno što postoje takvi jezikodirnici, kako on kaže, kakav ste vi, jezikodirnici nema srpske književnosti i mislim da je bilo pravo.
Momir je bio slatkorečiv čovjek i ja sam uvijek njegove te stvari uzimao sa rezervom, iako sam znao da su one dobronamerne. On je bio veoma, veoma dobronamerne. Mnogo više od toga moglo bi se reći njemu. Nije on toga baš mnogo doživeo koliko je zasluživao, ali vreme je na njegovoj strani, večnost je tu, a poezija traje mnogo duže nego mi ljudi.
Hvala što ste bili gost sada i Svetogore i želim vam sreću na nastupajući Božji svetu.
Hvala i vama, Hristos se rodi.
Hvala.
To sve u ovom izdanju emisije o jeziku roda jeste pojem letala suma radio Svetibore. Do novog susreta pozdravlja vas Slavko Živković.